Yra 8:09, prie mikrofono Ridas Jasiulionis. Šiandien aš vesiu pozicijos laidą, kurioje paprastai ketvirtadieniais ministras pirmininkas Saulius Skvernelis. Tačiau šį ketvirtadienį premjeras atsiprašo dėl užimtumo. Negalys pasikalbėti, negalys mūsų radio klausytojams atskleisti svarbiausių savo pozicijų, aktualijų klausimais. Mūsų pašnekovas šiandien aplinkos ministras Kęstutis Navickas. Sveiki gyvi, ponė ministrė.
Labas rytas, sveiki gyvi.
Regis, na, jūs dabar esate tokios, sakyčiau, pagrindinės politinės kovos, kuri Seime jau tikrai verda. Epicentre, galbūt jūs esate ir tokių atakų, informacinių atakų, taikinys, štai skaitau, Seimo nario Vytauto Kamblevičiaus pranešimą vakar dieną išplatinta, kiek ilgai pavyko pristabdyti valstiečių buldozerių stumiamą urėdijų reformą. Čia rašoma tai, kad pavyzdžiui, jūs neradote laiko vakar dalyvauti konferencijoje Seime apie Lietuvos valstybinių miškų ir miškininkystės ateities viziją. Čia taip pat rašoma, kad Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos deleguotas aplinkos ministras Navickas verslininkams atriš rankas išnaikinti visus Lietuvos miškus. Kaip pakomentuotumėte tokius pranešimus?
Kaip aš pakomentuočiau? Aš norėčiau pasakyti pirmiausia, kad labai norėtųsi gyventi Lietuvoj ir kad būtų politika daroma pagrįsta faktais. Jeigu yra faktai, kad ministras žada išnaikinti Lietuvos miškus, tai būtų gerai tais faktais ir kalbėti. Tai toks labai trumpas komentaras. Dėl mano dalyvavimo, tai man atrodo, jūs kalbate apie pirmadienio konferenciją, kada buvo gerbiamas Seimo narės Vingrienės organizuojama, tai mūsų atstovų buvo ir viceministras, ir departamento vadovas. Iš esmės turinį ir politinę valią jie per tai perteikė. Aš manau, kad šitoj vietoj tas noras, kad visą laiką dalyvautų ministras irgi ne visada pagrįstas. Truputį įdomiau vakar vyko kaimo reikalų komitete, kuriame taip pat mūsų atstovai buvo atėję, pasiruošę svarstyti įstatymo pataisas, tačiau komitetas vieningai nubalsavo, kad nesvarstys mūsų atstovams išėjusius tiek aptarinėjo miškų reformą, jau nedalyvavant aplinkos ministerijos atstovams. Tas šitoj vietoj yra keista ir paskiau gavau informaciją jau po posėdžio pasibaigusio, kad komitetas vėlgi nubalsavo, kad be ministro dalyvavimo jie to klausimo nesvarstys. Nu, tvarko. Ministras ateis, svarstys. Bet toks jausmas, kad yra daromos dirbtinės kliūtis, kad tik tai šitas klausimas nebūtų svarstamas ir nebūtų prieinama prie sprendimo. Aš noriu dar vieną dalyką pabrėžti labai mano nuomonę svarbu, kad Seimui pateiktas miškų įstatymo pataisos kalba apie tris dalykus. Vienas yra, kad vietoj 42 juridinių asmenų yra steigiama valstybinė įmonė Lietuvos valstybiniai miškai. Tai čia nesusiję nei su prekyba, nei su pardavimu, nei miškų privatizavimu tas dalykas. Kitas.
Bet sako, monopolizuojama medienos rinka ir tas pats štai Seimo narys Kamblevičius, tvarkos teisingumo atstovas, sako, kad tada, kai bus ta viena įmonė ir visa mediena, cituoju dabar, įsigyti Skandinavijos verslininkams bus paprasčiau ir pigiau, nes jie galės be konkurencijos užsitikrinti pageidaujamą medienos kiekį, kurį įsigys mažesnė nei rinkos kaina. Citatos pabaiga. Monopolizuota medienos rinka.
Bandau paklausti, tai įmanoma, nes su pirma valstybiniai miškai sudaro 50%, 40% yra privatas miškai, tai nežinau, kaip tai įmanoma monopolizuoti rinką. Jau gal skambu šitais skaičiais. Kitas dalykas, prekyba apvaliaja mediena taisyklės ir sistema, kuri vyksta dabar per aukcionus, jinai iš esmės. Kaip vyksta prekyba? Tai reiškia, kad urėdija, žinodama savo kirtimus, skelbia kiekius medienos, kuriuos jinai galės parduoti aukcionus. Nu, ir prekyba yra suskaidyta į tris tokias kertinės dalis yra. Ilgalaikiai kontraktai, ilgalaikės sutartis, tai jos yra ilgesniem negu 3 metam. Paskui yra trumpalaikės sutartis, kurios yra iki pusės metų. Na ir 10% lieka visai tokiems, kaip čia pasakyti, ne sezoninės, bet pirkimams trumpalaikiams. Ir tada vyksta pirkimas. Tai kai esmė yra, kad jeigu valdytojas yra vienas, lieka vienas valdytojas šitos prekybos medieną, tai tie kiekiai tai vis tiek išlieka. Principas prekybos išlieka tas pats. Čia tik tai kas administruoja. Ar administruos 42, ta prasme, ar vienas dalyvis. Šitoj vietoj kažkokio pagrindimo, kad bus monopolizuojama prekyba, yra vėlgi iš piršto laužta, nes taisyklės nekinta. Apart to, daugiau taisyklės įstatymo pataisose taisyklės yra siūloma išimtinai tvirtinti Lietuvos Respublikos vyriausybės. Vadinasi, bet koks vyriausybės nutarimas, jisai yra prieš tai pateikiamas, yra ilgas procesas derinimo tarp institucijų. Visuomenė gali matyti, kas yra siūloma, kokios priemonės bus siūlomas. Tai daug skaidresnis procesas negu dabar galiojantis, kai taisyklės tvirtina aplinkos ministras. Tai mano supratimu, vėlgi, jokio pagrindo tam teiginiui aš nematau. Nes iš tikrųjų labai visą laiką norisi ir norėtųsi kalbėtis ne gandais, ne kažkokiam užuominom, bet kalbėtis faktais ir kai faktais pradeda kalbėtis ir su tais pačiais miškininkais. Iš tikrųjų, nėra labai daug.
Na, čia turbūt pagrindas tokioms kalboms yra tai, kad kai yra tos 42 urėdijos, tai tu negali susitarti, tarkim, kažkokiu tai šešėliniu būdu, taip lengvai susitarti su visais, tarkim, urėdais, ar ne, kaip tu galėtum susitarti su tokios vienos valstybinės įmonės, nežinau, kuo tenais, vadovais ar vadovų kurio nors, ir dėl tos kainos, kuri galų galia, kaip sakė, jos prekybos taisyklės nesikeistų, bet vis dėlto administruotų vienas subjektas. Yes.
Nu, matot, tas kriminalinė logika mūsų valstybė man irgi ko toliau to labiau stebina. Nu, jeigu žiūrėsim, kad galima susitarti, arba dabar daryti prielaidą, kad dabar yra susitariama, tai jau yra labai blogai. Iš esmės, kad, iš tiesų, arba iš esmės, tai prekyba mediena dabar vyksta, kai pirkėjas ir pardavėjas savęs nemato, nes tai yra realiam laike, internete skelbiamas aukcionas ir didžiausia pasiūlęs kaina pirkėjas, kuris nėra identifikuotas, jisai laimė tą konkursą. Paskui tik sandoris jau įvyksta, jau kai po konkurso tas tie, kaip pasakyti, pirkėjas pardavėjas vienas kitą gali žinoti, nes tai yra įvyksta pirkimas. Tai šitas, kaip čia šitoje vietoje gali susitarti? Kita vertus, patirtis rodo, tai biokūro biržos, Baltpūlo patirtis, kuri yra valdoma energetikos ministerijos, rodo priešingai, kad kaip tik įskaidrėja procesai, kai viskas įsaina, kai aukcionas yra vienoje vietoje, tada atsiranda daugiau dalyvių, atsiranda smulkus dalyviai, netgi privatus dalyviai, kuriems neprivalu eiti per biržą, prekiauti, taip pat dalyvauja šitoje vietoje. Tai yra visiškai priešingi procesai, tą galima remtis realia patirtimi, mano minėtas Baltpūlo pavyzdžiui. Tai nežinau, ką daugiau galėčiau pridurti.
Aš dar norėčiau paklausti vis dėlto apie tai, ką paminėjote, kad jau komitete, kaimo reikalų komitete Seime, jau ima strikti urėdijų reformą, miško įstatymo pataisos. Įdomu tai, kad šis komitetas yra dominuojamas jūs delegavusios partijos, Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos partijos, ten iš 10 komiteto narių 6 net yra jūsų partiečiai. Kaip suprasti tokį paradoksą?
Aš manyčiau, kad šitoje vietoje buvo tiesiog techninė, labai norėčiau to tikėti ir to tikiu, kad tai buvo tiesiog techninis nesusipratimas, kuriame vienas tvarkos ir teisingumo partijos narys pasiūlė nesvarstyti ir komitetas nubalsavo toliau tą prasme, kad nepagalvojant apie tai, kad gali strikti, kad tai gali išeiti visuomenė žinia to pačio strigimo. Man tik tai yra keista tai kad mūsų atstovams išėjus, aplinkos ministerijos atstovams išėjus, tas klausimas vis tiek buvo aptariamas. O šitas aspektas yra, manau, kad netiškas. Vertinu jį kaip netišką.
Kaip dabar vertinate galimybę, kada balandžio 8 regis numatyta, kad jau Seimo plenarinėme posėdėje toliau turėtų būti svarstomos miškų įstatymo pataisos, regis tie nesusipratimai gali nukelti svarstymą tolin, o jūsų planas yra, kad vis dėlto įstatymas būtų priimtas ir jau nuo kitų metų veiktų ta viena valstybinių miškų įmonė, ar ne?
Čia aš pasakyčiau, kad čia ne tik mūsų planas, ne tik aplinkos ministerijos, bet ir vyriausybės, ir netgi iš Lietuvos Respublikos prezidentės raginimas yra, kad šitos reformos neatidėlioti. Tai balsavimas yra numatytas, tiksliau, svarstymas įstatymo plenarinio posėdžio yra numatytas balandžio 6. Uh-huh. Tai aš manau, kad komitetas dar turės progą susirinkti ir pakviesti ir apsvarstyti. Kita vertus, kaimo reikalų komitetas nėra pagrindinis, taip jisai svarbus. Jo nuomonė turi būti vertinama ir bus pateikta plenariniam posėdžiui. Pagrindinis komitetas yra aplinkos apsaugos ir aš tikiuosi ir iš šio komiteto kažkokių ženklų, kad bus atkeliama, tai mes neturime. Tikimės, kad viskas eis, taip, ta prasme, eis bendra demokratinė tvarka ir turėsime svarstymą. Sime.
Ministrė, dar norim paklausti jūs dėl Gedimino kalno situacijos. Pavasarį atsivėrė tokios žaizdos, didelės iš tikrųjų žaizdos kalne. Kaip dar ten ir nuošliaužų dar papildomų atsirado kitoje kalno pusėje. Žinau, kad aplinkos ministerija yra žadėjusi taip pat prisidėti prie šitos situacijos sprendimo, sutvarkymo kalno, galbūt jau reikėtų sakyti išsaugojimo kalno.
Mes ir prisidedame mūsų pavaldume esantį geologijos tarnybą teikia techninę pagalbą. Toks yra sutarimas. Dėl pačio kalno judėjimo ten, aišku, yra daugelis priežasčių ir viena taip pat negalime neigti, kad yra taip pat ir natūralus procesas. Bet aišku, antropogeninis poveikis, medžių judinimas, rekonstrukcijos darbai kalno viršuje, aišku, kad jie turėjo poveikį.
Ten buvo užpilta žemėmis tokia aikštelė, štai atskleidė vieną publikaciją.
Ta publikacija taip, tikrai pakankamai įdomi ir aš manau, kad projektuotojai tai kreips dėmesį. Iš esmės, tai bent ką aš žinau ir mano profaniško žinojimo, kuri perteikė geologai, tai jie sako, kad kadangi kalnas yra turi tokius tortos sluoksnis, viršutinis sluoksnis yra laidus smėlis, toliau yra vidurinis jo dalis yra nelaidus vandeniui molis, ir tai sukelia tuos dalykus, kad šitoj vietoj, kad ypač iš pavasario polaidžio metu, didelis vandens kiekis atsimušęs į tą nelaidų tiesiog išstumė tuos šlaitus į kraštą, ir nežinau paskutinio sprendimo, nenorėčiau komentuoti projektuotojų sprendimus, bet vienas iš sprendimų, vienas iš siūlymų buvo, kad tiesiog siekti maksimaliai padaryti patį viršutinį kalno sluoksnį, tas kur aikštelė, kur pati pilis stovi, padaryti vandeniu nelaidžią ir sutvarkyti, labai gerai sutvarkyti lietaus nuotekų nutekėjimo sistemą. Tai jeigu šitie dalykai, jeigu ta linkme juda, tai aš manau, kad tas kalno įrimą mes tikrai galime pristabdyti, o visi kiti technologiniai dalykai aš negalėčiau komentuoti, nes tai ne mano, įprasida specifika ir nenori čia priešnekėti to, ko nelabai pasirišmanau.
Bet jis uždarytas, štai kažkada bus sprendimai, kažkada bus darbai, bet kiek laiko kalnas bus uždarytas lankytojams?
Matot, šitą sprendimą priima kultūros ministerija su nacionaliniu muziejumi, aš negalėčiau komentuoti. Jie žino vertina situaciją, matyt, turi pagrindą manyti, aš iš vienam posėdį, pačiam pirmajam posėdį sudalyvaujus, ten tikrai buvo nerimas dėl sienos, galimos tos gynybinės sienos pajudėjimo kartu su nuošliauža, tai tada būtų tikrai pavojingas dalykas. O dabar aš nežinau situacijos, nes tiesiog nedalyvau šito kalno administravimo procese.
Būtent ta gynybinė siena yra iš tikrųjų pasirodo, pagal Ričardo Savukino publikaciją, yra štai šiais laikais suprojektuota, pastatyta toje vietoje, kur nebuvo kalno aikštelės, kur supiltos žemės ant kalno buvo.
Aš negaliu komentuoti, nes tai yra specialistų atsakymas, tikrai yra archeologai, yra istorikai, ir būtų, aš manau, kad Nacionalinis muziejus tą informaciją turi, galėtų kompetentingai pakomentuoti.
Ministrė, jūsų ministerijos tinklapyje skelbiama, kad viena miške neteisėtai išdygusi sodyba Molėtų rajone buvo nugriauta. Atrodo, kad tai vis dėlto yra tokia išimtis, kuri patvirtina taisyklę, kad Lietuvoje tos neteisėtos statybos vis dėlto apsimoka, nes dažniausiai tie namai, pastatai taip ir lieka stovėti.
Na, mes einame link to ir vyriausybė ir aplinkos ministerija, kad įstatymų laikymasis yra ne mažesnė vertybė negu patys įstatymai. Ir tose vietose, kur negali būti kompromisai dėl statinių buvimo, kurie tikrai pamina visuomenės interesus, objektyviai ir teismas priima, ir teismai tą patvirtina, mes turime eiti link to, kad teismų sprendimus vykdytume. Tai čia yra, man atrodo, visų bendras siekis ir aš šitą siekį taip pat palaikau, tai iš politinės pusės.
Vakar, ministrė, minėjome vyriausybės šimtadienį. Kokios jūsų nuotaikos jau štai pradedant antrąjį šimtą darbo dienų, ar užsidegimas pokyčių pasiekti jūsų kuruojamoje srityje auga, nes matome, kad iš tikrųjų pasipriešinimas, kad ir tai pačiai urėdijų reformai Seime yra didelis.
Pasipriešinimo buvo galima tikėtis, iš esmės natūralu, sistema ilgą laiką būdama, jinai tampa tokia save palaikanti ir tada bet koks pokytis, aišku, iššaukia tą patį didelį negatyvą. Tai tą mes matome ir dabar viešai. Užsidegimas nenuslobo, čia kol kas einasi viskas kaip ir planuota, aišku, norėtųsi daugiau kalboti apie kokybinius, kūrybinius pokyčius, bet ar tenka nemažai, kaip aš vadinu, savo žargonu arba vidiniu žargonu gesinti gaisrus. Yra tokių užsisenėjusių problemų, kurias mes bandome suvaldyti, bet iš esmės 100 dienų iš vienos pusės atrodo daug, iš kitos tai tikrai kiekviena diena yra pakankamai įdomi ir iš mano pusės tas susitikimas lieka. Ir manau, kad lieka jisai yra ir visoj vyriausybėj. Tas yra labai svarbu, kai tu matai palaikymą iš vyriausybės narių, ministro pirmininko. Tai čia yra nemažas, man atrodo, postumis jau kokybinis mūsų apskritai valstybės valdymo.
Dėkui už pokalbį. Tai buvo aplinkos ministras Kęstutis Navickas.